Mihai Duci, de Panaiti Strati. În distribuție, Dana Dogaru, George Constantin, Mircea Algulescu, Mihai Mereuță, Silviu Stănculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Adrian Pintea, George Oancea, Florian Pitiș. Regie artistică, Dan Puican.
Ridică-te, Adriene, și-o scolo pe scaun. Te cutremuri.
Sunt nefericit de a te vedea atât de bolnav, unchiule Angel.
Ești nefericit? De ce? Eu nu sunt.
Totuși, trebuie să suferi groaznic.
Dezamăgește-te, Adriene, nu mai suferi deloc. Capul singur mai trăiește, restul nu-l mai simt. S-a sfârșit cu restul. Dar capul, ce minunat lucru.
Stai liniștit, nu face eforturi.
Trebuia să mor de acum 3 zile, fiindcă nu aveam nimic de cugetat. Când Irimie a venit spre seară să-mi spună că te-ai întors, atunci am mai zăbovit, așteptându-te.
Dar ce vorbești, unchiule? Nu poți să zăbovești moartea când vine. După cum nu poți să o aduci atunci când vrei. Afară doar dacă nu cumva vei de gând să te omori.
Așa e, așa e. Cunoști eu legea asta firească. Dar ia spune, ești tu sigur că lumea a sfârșit de a învăța?
Nu, unchiule. Mai rămân multe de învățat.
Prea bine. Și printre astea multe poți să socotești și pe următoarea. De la unchiul tău, Angel, cugetul e mai tare ca moartea. Uite-te la mine.
Da.
În locul meu, un om cu cugetul șovăitor ar fi putut muri de 2 ori, căci prin cuget moare omul. Când distrugerea se apropie, creierul se opune, luptă, se ia de piept cu moartea. Nici o clipă nu m-am lăsat cuprins de necunoștința care ar fi putut să devină veșnică. Mă gândeam mereu la viață. Purtăm în cap un creier, o lumină pe care putregaiul și viermii nu pot să o distrugă. Tu, Adriene...
Unchiule, mi s-a spus că vrei să-mi spui ceva anume.
Să nu uiți lumina din capul tău și cuvintele mele. Scrie, Adriene.
Da, unchiule.
Creierul tău a cunoscut lumina din cea mai fragedă copilărie. Ți-aduce aminte la 15 ani, vârstă la care alții se joacă cu zmeu. Tu veneai la Moș Angel să-i vorbești de tainele cerului și să te faci iubit. Silește-te, Adriene, să te porți cumpătat.
Da, unchiule.
Să-ți respecti mintea pe care o ai, darurile cu care te-a înzestrat natura.
Dar ce trebuie să fac, unchiule?
Să-ți întorci fața de la tot ce lingușește, să sfarmi dorințele deșarte, să năbuși glasul cărnii care putrezește.
Da.
Și să te avânți cu tot sufletul în nemărginirea gândirii. Singurul nostru sprijin în timp de primejdie. Iată tot ce am să-ți spun. Patimile și simțurile fac o zarvă nepotrivită cu puterea lor de binefacere.
E zarva inimii noastre, unchiule.
Inima noastră, biata noastră inimă. Un pumn de carne ce nu încetează de a bate. Un nap care poartă în el veșnicia. Crește și bate, suferă, se bucură și bate neîncetat, de la naștere până la moarte. Haide să fim drepți cu ea. Ne dă cam mult de furcă, e adevărat, dar o face din mărinimie. Ia, cine a venit? O, tu ești Irimio.
Eu sunt Moș Angel. Ai trimis după mine?
Ai venit cu amintirile, blestematele amintiri. În sfârșit, hai să mai trăim o dată din trecutul ăsta grozav. Spune, Irimio, despre tatăl tău, Cosma, despre mama ta, floarea codrilor. Hai, Irimio, spune.
Cosma a fost omul cel mai pătimaș din vremea lui. Viața lui a fost o vijelie străbătută de trăsnete. Inima lui a cunoscut bucurii mari și chinuri supraomenești. Era însetat de dreptate, dar patimilor n-a știut niciodată să le pună frâu.
Scrie, Adrie.
Da, mânchiule.
Scrie despre ei, despre noi, despre libertate, despre silnicie și patime învinse. Scrie.
Multe și grele au fost drumurile noastre, Adriene, după moartea lui Cosma, răpus de potere. Eram copilandru atunci când mama mea, Floricica, și-a lăsat deoparte orice gingășie și și-a zis, pentru mai multă demnitate femeiască, floarea codrilor, căpitan de haiduci. La 6 săptămâni de la moartea lui Cosma, a doua zi după sosirea noastră în Vâlceaua întunecată, floarea codrilor ne spuse că trebuie să adune sfatul capitanului, să hotărască împreună ce avea să fie viața nouă pe care voiam să o începem. Ne instalasem în peștera urșilor, în inima munților, pe care puțin o știau și nimeni nu-i cutreiera.
Oare ce vrea să ne spună căpitanul nostru, floarea codrilor?
Vom vedea. Am rămas doar 14 și trebuie să fim uniți. Să știm bine ce avem de făcut.
A, pregămuire. Să știi, îmi place ceata noastră. Capitanul nostru e o femeie și frumoasă pe deasupra.
E plină de taine, da. Mai ales de mândrie. A cutreierat țara prin multe locuri și a pornit împotriva boierilor un război drept și fără cruțare.
Să recunoaștem, după moartea lui Cosma, nimeni nu s-a priceput să-i încarce calul mai bine ca ea.
Așa e.
Nici să o ducă mai bine la lipsuri, nici să se arate mai bărbat ca ea în hotărâri. Ți-amintești ce ne-a spus în fața trupului mort al singurului bărbat pe care l-a iubit?
Cuvinte frumoase, grele ca barda.
Mi-a spus, de acum încolo voi fi floarea codrilor, iubita codrilor, prietena omului slobod, judecătorul nedreptăților, dar cu ajutorul vostru.
Da, îl va avea. Ajutorul, brațul, hotărârea noastră.
Da, uite-o că vine spre noi.
Ne-am strâns, capitane. Aici suntem.
Adunați-vă în jurul focului, prieteni.
Da, atenție.
Să chibzuim împreună. Iată, primăvara e aproape. Ceata noastră poate să părăsească bârlogul ceva mai devreme. Uite ce am gândit eu.
Ce auzim?
Strămutările mai mari să le facem prefăcuți în cărăuși. Mai curând ne vor căuta poterele pe drumurile de munte decât prin orașe sau la câmp deschis. Trebuie să ne lăsăm de obiceiurile care îl țineau pe haiduc departe de pământul pe care gemea fratele său, țăranul. E nevoie să ne apropiem de omul acesta îndobitocit de 4 veacuri de jaf și împilare. Să-l facem să priceapă că haiducii nu-l vor putea scoate de sub jug câtă vreme el se va mulțumi să îndure ca vita.
Și cum crezi că e mai bine să facem?
Păi, haiducii noștri trebuie să ia înfățișarea unor cărăuși oarecare, să se topească în nesfârșitul convoi de căruțe ce străbat țările dunărene în lung și în lat, să stea de vorbă cu cei de seama lor, la nevoie să se lase biciuiți odată cu ei, gata totdeauna să deștepte din somnul său jalnic pe cel ce rabdă nedreptăți și asupriri. Să pedepsim când se ivește prilejul pe boieri și pe vameșii sau judecătorii necinstiți. Să ținem treși pe oameni, să le potolim setea de dreptate, să fim mereu lângă ei și ei lângă noi.
Înțelepte vorbe, da? Noi suntem deocamdată doar 14.
Vom fi sute. Ceata noastră va cuprinde munții și țara dacă știm să ne unim. Uite ce am de gând. Câțiva dintre voi veți lua cai și veți merge în cele patru colțuri ale țării, unde sunt cetele celorlalți haiduci, prieteni de-ai noștri. Le spuneți să ne strângem la un loc la începutul lunii mai, în munții Tazlăului, în Moldova.
Măi, e prima dată, din câte știu eu, când încolțești un asemenea gând într-o minte de haiduc.
De obicei, fiecare capitan de ceată lucra după capul lui. De unul singur. Strălucea o bucată de vreme ca o stea căzătoare și se stingea apoi repede, fie legănându-se în spânzurătoare, fie ucis în vreo luptă cu poterele.
Asta nu trebuie să se mai întâmple. Uite, vă dau un răvaș la mână pentru capitanii de cete. Ia, ascultați. Veniți, prieteni, să ne întâlnim pe culmea șoimului de lângă izvorul Tazlăului. Nu eu vă chem, ci durerea țării întregi. Vă iubiți țara, o iubesc și eu. Aveți vitej care ascultă de voi ca oameni liberi. Am și eu. Dar ce faceți cu ei, cu setea lor de dreptate? Să lăsăm răzbunările, să îi sprovim cu pismele, să ne supunem toți unei datorii mult mai anevoioase, mult mai rotnice, în ridicarea fraților noștri asupriți. Floarea Codrilor, capitan de haiduci, vă așteaptă fără greș în prima săptămână a lui Florar.
Capitanul nostru, Floarea Codrilor, era hotărâtă să nu încerce nimic, să nu primejduiască nimic înainte de a se sfătui cu căpeteniile de haiduci de pe Tazlău, unde nădăjduia să dea haiducii cu totul alte țeluri de luptă. Pe de altă parte, eram puțini. Aveam nevoie de încă atâtea flinte călare ca să putem izbi și să ne putem apăra ca lume. Dar omul nu e stăpân pe faptele sale. Un lucru neașteptat, o întâmplare, se ivi chiar de la început. Făcusem popas la marginea satului Bisoca, într-o gospodărie ce părea părăsită.
Eu cred că aici locuiește o ființă omenească. Ia priviți firida de acolo, ascunsă între ziduri. E proaspăt văruită, ușa e bună și lângă ușă la pământ o secure.
Are dreptate. E lumină în cocioabă, se vede prin crăpătura ușii.
Am auzit și un geamăt slab. Hai să mergem înăuntru.
Nu v-am auzit venind. Sunt surd.
De-ai fi numai surd, n-ar fi nimic, dar văd că ești tare nenorocit. Cine ești? Ce-ai pătimit? Ce ai?
Nu mai simt nimic. Mor.
Vrem să te ajutăm.
Prea târziu. Nu mai am nevoie de nimic. Acum îmi aștept moartea, frumoasă domniță.
Hai, ridică puțin capul. Bea din cana asta cu vin întulcit, o să-ți dea putere.
Sunt sfârșit. Îndurați-mă de sărmanul meu suflet și apoi înmormântați-mă. Sunteți haiduci. Vă văd după arme și după omenie.
Omul are cuvântul mândru și noblețe în această suferință îndurată cu demnitate. Dar aș vrea să știu de unde îi vine nenorocirea.
N-am fost dintotdeauna nenorocitul din fața voastră. Ca și cei mai mulți dintre locuitorii de pe vremea veche, mă trag dintr-un neam de ostași care a apărat pământul țării sub domnii noștri de altă dată. Părinții mei au fost răzeși, dar vremurile care au venit mai apoi au schimbat totul. Domnii noștri pământeni s-au dus. Boierii s-au înmulțit ca buruiana. S-au făcut nedrepți, apucători, doritori, fiecare să domnească măcar câteva luni. Scaunul domnesc era pus la mezat.
Așa-i.
Nu mai aveau nevoie de răzăși și de pământ, cât mai mult și de clăcași ca să-l muncească. Moșia boierului se întindea ca râia. Pe noi nu ne mai asculta nimeni.
hârtiile noastre se pierdeau întotdeauna.
Așa e, Încheșule, așa e. Și părinții noștri au pătimit la fel. De asta am luat noi calea codrilor.
Mai veneau pe deasupra alte două pacoste care ne-au dat gat. Birurile. Pe tot ce mișcă și pe tot ce nu mișcă.
Așa, așa.
Și bătaia cu biciul pentru cei care nu puteau plăti. Către 1821, când Ipsilante și Eteria lui îi chema pe greci la luptă împotriva turcilor, eram încă om înstărit. Iată însă că eteriștii pornesc război împotriva aceluiași vrăjmaș, zic ei, turcul. Noi trebuia ce că să ne bucurăm. Oh, vorbele, vorbele amăcitoare, rana săracului și pricopseala tiranului. Oastea lui Ipsilante amestecând răscoala cu jaful s-a năpustit pe avutul și femeile noastre. Apoi, într-o dimineață, veni zvon că o oaste turcească cutrupește țara, ci că pentru a înnăbuși Eteria. Ați auzit voi de o tuzbire? Sunt știuți pentru cruzimea și sălbăticia lor. Boierii noștri și-au pus averea la adăpost, cumpărându-și cu bani grei un zăloc. De obicei, un agă pe care îl plăteau, îl găzduiau și el le apăra curtea de isprăvile otuzbirilor.
Au trecut și prin satul nostru aceste fiare cu chip de om.
Ascultați, haiduci, cele ce s-au petrecut într-o săptămână din viața unui om și spuneți-mi apoi dacă fiarele pot întrece în sălbăticie pe boie. Într-o sâmbătă seară, aga, ce era zălog boierului nostru, însoțit de doi otuzbiri, năvăliră la mine în bătător.
Săi, Vasile, că vin otuzbirii!
Secure! Să pun mâna pe secure!
Aure! Ce vezi să faci?
Să nu treceți pragul casei, că nu vezi pe oricine! Rămâneți acolo! Așa crezi? Adică vrei să nu mai luăm nici băieți, nici fete, a? Asta nu se poate, bre!
Fugiți, copii!
Fugiți repede!
Da, da, da!
Voi stați pe loc! Vă călumbesc cu segura!
Da? Ei, las că ți arătăm noi ție! Cu hangerul am să te speciorite!
Când îmi veni în fire, cu gura plină de sânge, văsui pe nevastă mea zăgând sugrumat într-un colț al odăi. Fata și băiatul nicăieri. Un om năvăli în curte și îmi spuse că otuzbirii vor să-mi turcească băiatul în piață. Sări ca și cum n-aș fi fost niciodată bolnav. În piață venea alergând și fiul meu cel mare din satul vecin, cu două pistoale în mână, trase de patru ori în otuzbiri și doborât trei. Asta-i tot ce putui vedea. Că mână pădi sângele pe gură și pe nas și căzui la pământ leșinat. Ar fi fost mai bine dacă mi-ar fi rămas ochii închiși pe vecie. Pentru că la mine în casă, copiii măcelăriți amândoi, îndată după ce mă prăbușisem, așteptau să fie duși unde le era mama. Apoi, furându-l fetei să ajungă lângă ceilalți trei, și nu singură, fugind de la agă, căuta să adăpost la cumnat sa, la văduva fiului cel mare. Pe amândouă le-au cătuit. Nu-i așa că un om singur e prea slab să ducă toate astea într-o săptămână? E bine, să vedeți că după 27 de ani, adică acum 6 ani, o altă nenorocire a căzut pe umerii mei de moșneag. Mai rămăsese o fată care stătea aici, la Bisoca, în gospodăria asta. Curând s-a prăpădit și ea, născând o fetiță. O minune de fetiță care îmi umplea viața de bucurie și milă. O povară gingașă și dulce, picată să dea un rost bătrâneții mele. Învioră toți morții. Toată duiușia lor strălucea în ochii negri ai Angelicăi. Am trăit robit de Angelica cei mai frumoși ani din toată viața. Și era frumoasă, frumoasă ca fructul oprit. Cum aș fi putut să mă gândesc la un dușman ce și-a țintis ochii pe aceea care era tot rostul vieții mele, pe Angelica? Era starețul mănăstirii Orbu, un tâlhar vestit pentru purtările lui desfrânate. Într-o zi, o ceată înarmată ne căzu în spate și cât ai clipit din ochi, îmi răpiră copila, iar pe mine mă lăsară mai mult mort decât viu la pământ.
Îl cunosc pe acest tâlhar care își zice starețul mănăstirii Orbu.
Spune, uncheșule, ce s-a întâmplat cu Angelica?
Mănăstirea Orbu, cuib de desfrâu pământesc și înșelătorii cerești, adăpostește și astăzi între zidurile ei pe fiara ce-și zice stareț. Dar Angelica mea nu mai e.
De mi-ar cădea în mână tâlharul de stareț.
3 luni după răpire, ridicându-mă din pat, am luat așa bătrân și surd cum eram drumul Bucureștiului, ca să mă jeluiesc la divanul țării. Tot ce-am putut căpăta a fost ca porțele mănăstirii să se deschidă. La 6 luni după ce o înghițiser pe copila mea și Angelica să-mi cadă în brațe. Dar nu mai era nepoțica mea. Era o stafie. Își pierduse pe jumătate mințele și după 3 săptămâni se prăbădi. Am lăsat lumea, am lăsat gospodăria în voia soartei. N-am mai pus nimic în gură ca să o sfârșesc mai repede. Dar vedeți și voi cu cei nenorociți și moartea e rea.
Ați auzit, prieteni? Pe haiduc nu-l poftești să plece să răzbune pe cei nepăstuiți. Mergem?
Mergem!
Plecăm spre mănăstirea Orbu. Trebuie pedepsit starețul de la Orbu. Trebuie!
Ne-am înțeles, prieteni, dar vă spun dinainte că dintre toți puternicii pământului, călugării sunt cei care știu să-și apere mai strașnic piele.
Cu atât mai rău! Cu atât mai rău!
Tu ce zici, Ilie?
Zic ca floare. Călugării știu să se apere atât în ceruri cât și pe pământ.
Asta nu-i totul. Mai întâi, voi nu știți că starețul de la Orbu e fostul stareț al mănăstirii Znagov, fiorosul părinte Chiriac.
Părinte Chiriac, fiara aia!
Chiar așa, omul care prin uneltirile lui ticăloase a făcut să cadă capetele a 3 patrioți români, iubitori de țară, cinstiți. Și apoi a dezlănțuit un măcel cumplit de a nimicit pe locuitorii unui ținut întreg. Apoi ceea ce de asemenea nu știți e că această fiară mă cunoaște foarte bine. Am locuit la Znagov pe vremea lui. Am fost musafirul lui și el a fost musafirul meu cu mult înainte de a se fi arătat așa cum avea să ajungă mai târziu. Ca să mă cunoașteți mai bine, aflați că am ținut la Znagov, aproape de București, o casă în care intrau ceea ce se chema protipendada Bucureștiului.
Am auzit noi de casa asta, despre care se spunea că e o taină gazdă de haiduci.
Părea doar un zvon care dădea mister casei. În realitate așa era. Casa asta mai stă în picioare. Am făcut acolo haiducie în felul meu, adică cât mai mult bine poporului, cât mai mult rău dușmanilor lui. Am încercat să mă pun chiar la adăpostul legilor. Vicleșug femeiesc. Nădăjduiesc să o mai fac și împreună cu voi, dacă vreți. Că haiducia cea mai bună e cea care aduce legile la nevoile sale. Trebuie să facem un plan de bătaie.
Spune-ne și te urmăm.
Să ținem cont că vom avea de-a face cu un călugăr.
Așa.
Că acest călugăr e părintele Chiriac și acest părinte Chiriac mă cunoaște. Și mai e ceva care atârnă mai greu decât toate. Neașteptatul. Pricina tuturor nenorocirilor în viață.
Nu ne temem de ei, floare. Știm că sunt vicleni și lacomi, dar noi apărăm dreptatea. Îi răzbunăm pe cei năpăstuiți și de vitejia noastră să nu te îndoiești.
Nu-i vorba numai de vitejie. Vă socotesc pe toți destul de viteji ca să vă crede în stare să vă duceți, să vă dați cu capul în porțile căptușite cu fier ale cetățuii care-i mănăstirea Orbu. Dar pe urmă, nu, prietenii, de murit e lezne, De trăit e mai greu. Și acum, mergând spre Orbu, am să mă gândesc la toate piedicile astea. Gândiți-vă și voi.
Oprim aici, Floriu?
Da, stăm în apropierea mănăstirii până aproape de miezul nopții și apoi mergem să cerem găzduire.
Să facem focul?
Foc fără fum, movilă, te-am învățat?
Ai învățat, învățat să ne trăiești, capitane. Punem cuptorul cu mangala. S-a adunat vreastru.
Hei, ai chipsui, Floriu? Cum începem?
Voi știți că haiducii au obiceiul să cadă asupra dușmanului fără să se sinchisească prea mult de sângele nevinovat pe care s-ar putea să-l verse. Felul ăsta de luptă trebuie păstrat numai la ananghie. Să nu uităm niciodată că slugile care l-apără pe stăpân n-o fac totdeauna din suflet. Așa. Trebuie să le cruțăm pe cât se poate. Iată la ce m-am gândit. Pe la ceasurile 10 voi da de veste starețului că eu și fiul meu Ieremia îi cerem găzduire pentru o noapte. Doi oameni trebuie să ne însoțească. Unul va fi Ilie.
Eu.
Celălalt.
Eu. Eu, că le cunosc obiceiurile.
Foarte bine. Ilie și Spirca vor fi însoțitorii. Acum ascultați. Isprava trebuie să o facem noi patru și iată cum. Orice mănăstire are un paznic călugăr care veghează noaptea și un ajutor care e țigan, rob, bărbat voinic, cutezător și primejdios. Îndată ce om fi primiți și fără îndoială că vom fi, pentru că am să spun numele meu adevărat, ăștia doi inși vor fi ținuți sub boc de Ilie și de Spilca, care vor rămâne jos. Dacă vor cădea la bănuială, adică dacă starețul strecoară cine știe ce poruncă pe sub ascuns în ce ne privește pe noi, pe mine și pe Ieremia, trebuie luată în stăpânire poarta. Până acum asta e tot. Pe stareț îl iau în seama mea, singură sau cu ajutorul Ieremia, după cum vor sta lucrurile. Sper să izbutesc. Mă bizui pe trei lucruri care până mai adineaur păreau împotriva noastră. Că-i călugăr, adică bărbat bucuros totdeauna să aibă de-a face cu o femeie frumoasă. Apoi călugărul ăsta e părintele Chiriac, adică o fiară. Tocmai de-aia n-o să se teamă de nimic, că se socotește puternic. Și al treilea, că mă cunoaște de la Znagov, ca negustoreasă de mătăsuri din Levant. Dar iată, al patrulea lucru e împotriva noastră.
Care că?
Neașteptatul. Tot ce putem e să-i facem față.
Pentru asta, Floriu, cred că movilă trebuie să stea pe aproape de porțile mănăstirii. A nevoie să dea navală.
Să stea în preajmă cu 16 oameni. De va vedea că până la miezul nopții nu ne întoarcem, vine și el la poarta mănăstirii, tot pentru găzduire, o să dea peste pazni și o să năvălească fără șovăire.
Ia, capitane. Ia, capitane, o cană de cafea, că e bună înainte de luptă.
Așa e, movilă. Bună ai făcut-o!
Ascultă, movilă! Vine coace!
Ce?
Ascultă ce spun și eu.
Ascultă.
Floarea n-a spus nimic despre comoara mănăstirii.
Ce?
Comoara. Mănăstirea asta e dintre cele mai bogate.
Așa e, da.
E mai destulăm și noi. Dăm și sărmanilor.
Așa, da.
Așa că țineți-vă de noi cam la o bătaie de pușcă. Cum ați auzit un fluierat, dați-i drum.
Înțeles.
Hei! Sunteți pregătiți, prieteni?
Gata, capitane!
Oh, te-ai îmbrăcat ca o doamnă mare, Floriu. Scurteică de hermină, șalvar de mătase brodată, năframă persană țesută cu fluturași de aur, ia uite.
Și un pumnal mic la brâu cu vârful otrăvit, Ilie.
Eu, ca fiu al unei cucoane atât de mari, trebuie să-mi pun căciula de astrahan și cizmele de lac, nu?
Și voi, Spilca și Ilie, să arătați ca niște țărani cum se cade.
Mai bine îmi stăteam țesat de pistoale și cuțite.
Trageți cenușa pe jăratec și... să mergem spre mănăstire, prieteni.
Să mergem, să mergem.
noaptea asta.
Sfinția sa nu mai primește oaspeți azi.
Fii dumneata bun și du-te de-i spune că a venit jupâneasa Floricica de la Znagov. O să ne primească.
Ce-i asta? Cine-i arătarea asta?
E un țigan rob. Fugise, a fost prins și l-au pus în fiare. Așa e obiceiul pământului.
Sălbăticie. În jurul frunții au pus un cer de fier legat de altul, nituit în jurul gâtului.
Pe nenorocitul ăsta, dacă îl dezlegăm din fiarele în care e țintuit, e omul nostru, haiduc se face.
Liniște, prieteni, aveți grijă de rob.
Mă duc să-l anunț pe stareț. Stați aici până mă întorc.
La pădure.
Capitane, neprevăzutul. Vorbeai de neprevăzut și neprevăzutul a căzut ca un trăsnet.
Ce spui, Spilca? Ai observat ceva?
Când a plecat călugărul spre stareț, a ridicat puțin felinarul spre fețele noastre. Suntem pierduți, capitane. Mă știe de la muntele Athos unde l-am pedepsit pe starețul de acolo. O să mă dea de gol.
Ar putea să bănuiască ceva tâlharul ăsta de călugăr chiriac.
O să facem ce trebuie. Nu mai e mult și oamenii noștri vor fi la porțile mănăstirii.
Poftiți, poftiți. Părintele stareț vă așteaptă.
Ia te uite, Floricica. Sau domnița din Snagov, cum îți spuneau și țăranii și boierii pe vremuri. Da, poftește. Cât despre însoțitorii cucoanii, se facă bunătate să urmeze pe fratele paznic.
Da. Dintre acești însoțitori, tânărul acesta e fiul meu, Ieremia. Dacă lucru nu vă e cu supărare, aș fi bucuroasă să rămână lângă mine.
Fiul dumitale.
Da, simțiat.
Avem fecior, nici nu știam. Stați jos. De multă vreme te-ai întors de la Constantinopol, domniță?
De câteva luni.
Dacă nu mă înșel, ai venit împreună cu arhontele Samurakis, nu-i așa?
De ce mă întrebi?
Pentru că eram bun prieten cu arhontele.
Da, ne-am întors împreună.
Și ai locuit în casa lui, de lângă Siret, nu?
Bag de seamă, părinte Chiria, că mă iei la întrebări.
Cam așa. Și o să trebuiască să-mi dezvălui taina acelei întâmplări când au năvălit haiducii și au dezlegat robii de la curtea arhontelui. Atunci arhontele și-a pierdut viața.
N-am ce-ți dezvălui.
Asta o să vedem noi. Așa, sunteți încuiați de acum aici, în stăpânirea mea. Băieți, legați-i pe deleș. Femeie, asta e în legătură cu haiducii. Așa, strângeți-i bine. Nu vă zbateți, e zadarnic.
Vom vedea noi.
Vezi, biciul ăsta, femeie, cu el o să te fac să spui tot ce știi.
Cunoscută e cum 6 ani o fată din Bisoca, o chema Angelica.
Poate că da.
Și tot așa ai legat-o și ai amenințat-o cu biciul?
Nu chiar.
Și nu crezi că luându-mă pe mine drept o Angelică ai putea să-ți frângi gâtul?
Nu prea văd cum, pentru că la ceasul de față cei doi însoțitori ai tăi trebuie să fi mărturisit rostul vizitei voastre aici, la mănăstirea Orbu. Aș putea să fiu mai blând cu voi dacă ați mărturisit de pe acum care-i partea de nelegiuire la lovitura împotriva arhontelui Samurakis.
Partea mea de nelegiuire?
Da.
Tu vorbești de nelegiuire, tu care răpești fetele, siluiești și le ucizi. Tu care pui să taie capete și care stâlcești mulțime de nevinovați. Tu care pui robilor coane de fier în jurul capului. Tu vorbești de nelegiuire? Tu, scârnăvie popească!
Îndrăsnești să mă împrunți? Dați-mi o foarfecă! Așa, să-ți tai hainele ca să-ți aplici gârbaciul direct pe piele. Trage-i una cu până de bou pe spinarea goală! Nu, să nu faci gălăgie, că-i degeaba. Aici nu se aude decât zgomotul pe care vreau eu să fie auzit. Mărturisește, păcătoasă!
Atenție când deschide ușa trapezarului. Îi sări în spate.
L-am doborât.
Dă-mi să-i bag un căluș în gură.
Sunt sigur că și-a vestit stăpânul că mă cunoaște. N-ai să mai scoți niciun sunet așa legat fedele și cu căluș. Auzi, Ilie, hai să-l băgăm în dulapul ăsta.
În dulap.
De aici nu mai poate face niciun rău.
Spirco!
Hei!
Te-ai luat cheile de la poartă?
Sigur că da, i-am luat.
Repede să descuiem poarta mănăstirii pentru faiducii noștri.
Stai, stai mai întâi să-l slobozim pe bietul țigan rob de la poarta mănăstirii. O să ne fie de folos. Hai.
Mărturisește, femeie, ești în legătură cu haiducii. Hai că de aici nu mai scăpare.
Cine e la ușă? Tu ești, Marcule! Ce ești? Ce?
Cine sunteți? De unde ați apărut?
Te mai întrebi, scârnăvie? Ce? Suntem haiducii! Ți-a sunat ceasul, ticalosule! Aici sunt țați și punii!
Să-i legăm!
Nu mai aveți scăpare!
Oameni buni!
Legați-i fetele și puneți-i în soci!
Uite, cu lanțul ăsta pe care mi l-ai pus de gât și de picior... Cu lanțul ăsta te-ai lovit și eu.
Iertare, frate, iertare.
Frate, ai? Frate, când mă loveai tu pe mine, nu te mai eram frate. Na, să simți și tu fiară lovitura de lanț. Uite, uite, mi-ai pus coarne de fiere în frunte și lanț și în jurul gâtului. Uite, vezi? Vezi cum îmi pun coarnele de fier? E bine, sfinția ta, e bine!
Ia uite! Băieți, vedeți de floarea? E toată plină de sânge.
Hai, niște acum.
Hai, repede să terminăm cu ei. Hai, 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 hai.
Băieți, scormoniți prin odeile starețului. Se leagă și sărați câte ceva. Hai, 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 hai.
Când ornicul bătea miezul nopții, ceata noastră, îmbogățită cu 10.000 de galbeni și un rob slobozit scăpat de coarne, lua drumul hărăzit de soartă. Pe omul cu inima largă îl macină amărăciunile cu miile, cât e viața de lungă. Dar nici una nu e atât de greu de îndurat ca suferința aproapelui său. Ăsta e sufletul de haiduc. Prin asta se deosebește haiducul de restul lumii, de lumea celor nedrepți. Și ajunge dușmanul ei. Haiduc e omul bun din naștere. Numai bunătatea deosebește pe om de vită. Atâta lucru ales are viața omenească. Ca toată lumea să fie mai bună, tot omul trebuie să fie haiduc. Mi-amintesc și azi aceste vorbe pe care floarea Codrilor le-a spus la sfatul haiducilor de pe Tazlău.
Trăiască femeia, haiduc!
Trăiască! Floricico, ce bine îmi pare că te mai văd.
Groza, prietenul meu din copilărie. Mă mai iubești ca pe vremuri? Te-ai deprins cu viața de haiduc?
Oh, Floricico, haiducia mea e un oftat al inimii. Trăiesc cum trăiesc copacii care nu fac niciun rău păsărilor. Dimineața și seara mă minunez de tot ce văd și plâng până nu mai pot dacă nu izbutesc în gândul meu drept. M-am bucurat de isprava voastră de la Mănăstirea Orbu.
Ați și aflat-o?
S-a dus vestea în toată țara. Suntem aici 4 căpetenii și vreo 200 de haiduci. Ne-ai adunat să ne spui gândurile și să ne unim forțele. Te ascultăm.
Haiduci, până să ajungă haita de lupt turma de oi, nădejdea noastră într-o viață mai bună trebuie să se vizuie pe oamenii care suferă. Aceștia sunt de două feluri. Cei care trăiesc în nevoi și cei chinuiți de nevoile altora. Mai trebuie ceva. Să pornim în căutarea celor care se înfrățesc cu năpăstuiții, mai ales dacă sunt puternici. Nu-s mulți viteși dintre ăștia, dar sunt. Cunosc și eu câțiva gata să pună totul la bătaie ca să izbăvească țara de lăcomia boierilor. Unul dintre ei este Hatmanul Miron.
Cum?
L-am chemat și pe el aici la sfatul haiducilor. Trebuie să vină.
Un hatman printre haiduci?
Da, un hatman printre haiduci.
Nu vă ne liniștiți, Floricica nu se înșală deloc. Îl cunosc pe Miron. E un haiduc, într-adevăr. Dacă e capul miliției moldovenești, cu atât mai bine pentru țara și avem să o dezrobim.
Dacă Ian Cujianu dă garanție pentru el, îl primim în mijlocul nostru.
Nu putem face nimic care să dăinuie fără să-și dea partea și tineretul luminat al țării. Nu lovim dici și colo, când un boier român, când unul grec o să schimbăm noi starea țării. Ce ne trebuie nouă e pământul pe care boierii l-au furat țăranilor și legi drepte pentru toată lumea. Asta nu se poate înfăptui decât întronând o cârmuire care să aibă la temelie poporul. Vreau să vă mai spun ceva. La Snagov, aproape de București, am o casă unde am haiducit până acum în felul meu. Mă voi întoarce în cuibul meu, care va fi de acum încolo casa haiducilor.
Ne mutăm tabără la Snagov, Floricico?
Da, Ilie. Și vom lucra acolo pentru unirea țărilor române și pentru dreptatea acestui popor. Mai presus de toate să fim cinstiți cu cei cinstiți, drepți cu cei drepți, buni cu cei buni. În casa mea, casa haiducilor, viața nu va avea decât un singur rost: să facem dreptate în țară. Chiar să o zmulgem cu sila de va fi nevoie. Să ținem trează flacăra nădejdii în sufletele celor mulți și năpăstuiți.
Bine v-am găsit, prieteni.
Bine ai venit, Hatmane Miron. Vii de la Iași?
De la Iași. Unde s-a și dus vestea loviturii voastre de la mănăstirea Orbu?
Trebuia să-l pedepsim pe ticălosul ăla de călugăr chiriac.
Da, s-a auzit și la București, unde pe capul acelei necunoscute care a pătruns în mănăstire cu o ceată de haiduci s-a pus preț de 1000 de galbeni, după cum spune porunca dată împotriva ta.
Ăsta-i spiritul nou cu care se fălește tineretul vostru generos?
Frate Iancule, te știu pripit, nu naiv. Noi fi vrând poate ca divanele celor două țări să fie alcătuite numai din haiduci. Și apoi, nu înțeleg, de ce trebuie să atragem atenția în felul acesta?
Poate că înțelegi mai bine rezultatele decimării în masă în rândurile poporului. Faptele atâtor boieri lacomi, fără suflet, fără legi.
Stați! Suntem cu toții însuflețiți de dorința de a ne înțelege și de a lucra uniți în viitor. Dreptate va avea cel care lasă ceva în urma sa. Așa că la fapte. Gândul nostru de dreptate și o viață mai bună pentru obidiți se leagă de unire. Nu e om în țările române care să nu dorească din tot sufletul unirea principatelor. Ce vești ne aduci, Hatmane Miron, de la Iași?
Stăm din ce în ce mai bine. Oamenii de seamă, tineri și bătrâni, sunt pentru unire. Cu toate acestea, separatiștii uneltesc mereu, mai ales în Moldova, unde caimacamul cumpără partizani și în țară și la Stambul. El nădăjduiește să-i se dea scaunul Moldovei. Treaba asta e pe placul dușmanilor noștri, al otomanilor și al austriecilor.
Dar nu-i pe placul prietenilor noștri. Nu mi-i teamă de caimacamul Vogoride cu toată averea lui. Chiar nevastă să-i cu tot sufletul pentru unire.
Trebuie să se vadă în divanul ad hoc voința țării, voința poporului român. Și eu știu că pentru sărmanul nostru popor vorbesc niște intriganți, egoiști și ambițioși.
Pe aceștia trebuie să-i reducem la tăcere, Hatmane Miron. Nădejdea noastră dinspre partea Moldovei e în tine și în Alexandru Ioan Cuza, voinicul ăsta care strântește adevărul în față. E bun și cinstit. Poate că într-o zi vei fi prim-ministru.
Măi, dar ce visezi tu că va ajunge ispravnicul de Galați?
Primul domnitor al unei românii noi.
Vai, 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 și iarba mare, vii cu plic și grea popară.
Prietene care mă asculți, sunt un bătrân, dar inima mea nu știe ce-i bătrânețe. Asta înseamnă că sunt în furnicarul omenesc inși care nu se mulțumesc numai cu viața lor, cu suferințele lor, cu fericirea lor, ci simt trăind în ei toate viețile pământului. Mii de fericiri nu îi împiedică să audă un geamăt. Sunt oameni în care tot ce-i omenesc își găsește răsunet. Eu sunt unul dintre oamenii ăștia. Sunt haiduc.
Ei, fraților, v-ați întors de pe drumurile țării. Ce vești aveți?
Am făcut așa cum ne-am înțeles. Ne-am amestecat printre oameni, am stat cu ei la popasuri, am intrat în vorbă și am ajutat când a fost nevoie.
Am făcut tot ce am putut să le amintim că sunt oameni liberi, că avele mănăstire să fie împărțite celor fără pământ.
Robii țigani să fie sloboziți? Mai ales când le vorbeam despre asta, rămâneau oamenii uluiți și se uitau la noi și nu le venea să creadă ce aud. Și apoi peste tot se vorbește despre unirea principatelor. N-am pierdut nicio ocazie să le vorbim oamenilor despre unire, despre o cârmuire care trebuie să se ducă după lege, nu după bunul plac al boierilor.
Și ce spuneau oamenii?
Multe speranțe se leagă de unire. Mai ales iobazii, gândesc că într-o țară liberă și independentă, viața lor s-o schimba în bine. Pe mulți am ajutat. Când le lipsea vreo vită de jug, un plug sau aveau nevoie de ridicat un bordei, cele de trebuință la măritișul unei fete le dădeau și câte o pungă de bani.
Înțelegeau că suntem haiduci și ne purtau de grijă să nu ne ia urma potera.
Și apoi, dacă dădeam de câte o nuntă prin satele prin care treceam, ne amestecam printre nuntași. Jucam de mama focului și apoi le aruncam tinerilor galbeni luați de la boierii lacom. Fraților, strigam noi atunci, priviți cât de frumoasă ar fi viața pentru toată lumea de nu v-ar asupri boierii. Prindeți un pic de inimă și doborâți fiarele. Noi vă vom ajuta.
Ce mai? Cuvântul și fapta noastră a adus nădejdea, încrederea că se poate lupta, că putem izbând din lupta noastră împotriva boierilor.
Dar ia spuneți-mi, pe drumurile voastre n-ați observat iscoade? N-ați simțit dacă vreunul vă trage de limbă să afle mai mult decât vreți voi să-i spuneți?
Apoi, Ilie e un înțelept, el vede și înțelege mai mult decât alții. Ia spune, mă, Ilie. Hai, deși mi-e teamă că îi facem griji zadarnice floricicăi.
Grijă e mai bună decât nepăsarea. Ne păzește de surprize. Neprevăzutul, cum spunea odată Floarea.
Ce-i cu neprevăzutul, Ilie? V-ați întâlnit cu neprevăzutul?
N-aș putea spune, dar mi s-a părut pe la popasuri că văd din când în când aceleași fețe. Prea le întâlneam des.
Crezi că vă urmăreau, că erau oamenii poterei?
S-ar putea. N-aș putea să spun cu siguranță, dar mi s-a părut într-o seară la un foc de popas că se o figură cunoscută. Mult timp m-am străduit apoi să-mi amintesc unde am văzut chipul acela și am reușit.
Cine? Cine era?
Părea un cărăuș ca și noi, dar ca și noi avea alte gânduri. Ții minte graba în care am fugit de la mănăstirea Orbu? Nu ne depărtase mult de mănăstire când în goana cailor am trecut pe lângă doi călăreți care veneau din fața noastră.
Da.
Pare ei se duceau toți pe locul de unde noi tocmai fugeam cu prada cea bogată.
Dacă cei doi au ajuns în urma noastră la mănăstirea Orbu, au înțeles că și-au încrucișat drumul cu haiducii.
La lumina focului l-am recunoscut. Unul din cărăușii care se ținea după noi era unul din călăreții din noaptea aceea.
Am aflat la una din sintrofile pe care le-am dat aici că unul dintre ciocoii cei mai lacomi, Chirar Ghiropol, a nemit oameni care să-i prindă pe haiducii care au dat lovitura la mănăstirea Orbu. Era prieten cu starețul, desfrânatul părinte Chiriac.
Florcico, trebuie să întărim paza în jurul casei.
Trebuie.
Iar noi, haiducii, să ne răspândim pe drumurile țării, acolo unde este nevoie de noi.
De noi e nevoie pretutindeni, Ilie, pentru că noi aducem fapta dreptății. Dar e bine să fim prevăzători.
Povestește, Irimiu. Hai, povestește lui Adrian despre viața noastră acolo la Znagov, despre gândurile mari și frumoase care vă îndemnau la luptă.
În casa asta a haiducilor de la Snagov, de care mi-amintesc cu atâta drag, am iubit și am fost iubit. Acel cuib al prieteniei, al iubirii, al luptelor pentru mai bine, umplea văzduhul de zarvă cât timp frumoasa lui stăpână era acolo. În ochii lumii trecea drept negustoreasă. Floricica se întrecea să dea boierinii înapoiate un exemplu de cum trebuia să trăiești în mod civilizat. Ea deschidea larg ușa casei sale cui voia să o vadă și spunea că e gata să-i alcătuiască oricui o casă aidomă. Cu surâsul pe buze, frumoasă și meșteră ca pariziencele atât de invidiate de femeile din vremea aceea, primea musafiri, le arăta casa, lucrurile, dădea serbări strălucite și fermeca pe toată lumea. Dar nu ăsta era scopul ei.
Mâncați și beți, iubiți și bateți-vă cu inima deschisă, să poată lumea să vă ia drept pildă. Cel ce nu împiedică pe alții să trăiască și luptă pentru fericirea tuturor are dreptul la tot ce îi poate da viața.
O zderie de lume se îmbulzește să vină în casa noastră, Floricico.
Fiecare cu al gândilie. Vezi, vin aici fel de fel de oameni. Profesori, boieri, negustori, dregători mai mari sau mai mici. Și noi, după puterile noastre, trebuie să luptăm pentru ideile haiducești, pentru o viață mai bună, pentru legi noi, mai drepte, pentru ca averile mănăstirești să fie împărțite celor fără pământ, robii țigani să fie sloboziți, să se înfăptuiască unirea principatelor și ocărmuirea să se facă după lege, nu după bunul plac.
Și crezi tu că vom izbânti în toate gândurile astea mari?
Da, Ilie, cred, pentru că nu luptăm doar noi, haiducii. Țara întreagă vrea să o rupă cu trecutul. Nu-i morală morala după care se conduc boierii. Nu-i morală acolo unde stăpânesc lăcomia și ura. Fericirea nici atât, pentru că nu poate nimeni să zădărnicească nepedepsit legile vieții, ale dreptății și adevărului. Și se pare că ne vin invitații. Voi răspândiți-vă prin odăile din pun să nu se vadă, să nu se simtă că suntem haiduci.
Să mergem, băieți, ochii mari, că intră aici numai prieteni, ci și scoadele agiei.
Poftiți, domnule profesor. Mulțumesc. Sunteți așteptat. Poftiți.
Bine ați venit, domnule profesor.
Bine v-am găsit.
A, și domnia ta, voier Daniel Crăznaru.
Bine v-am găsit.
Cafeaua vă așteaptă, luați loc.
S-a dus vestea acestei case în tot București că mă uit în jur și mă minunez. Cum ai reușit, domnia ta, să strângi atâtea lucruri frumoase? Ia uite ce lux, ce rafinament. Cafeaua în cești de porțelan fin de Saxa. Eu n-am așa ceva. Iată cum vă dați pe față adevăratele simțăminte. Uite, fărești că ai fi prietena poporului, dar luxul matare întrece pe al nostru, al boierilor vechi.
Dumneavoastră, boier Crăznaru, sunteți de 100 de ori mai bogat decât mine. Nu sunteți dumneavoastră stăpânul pe viața și pe moartea 50 de comune de țărani cuprinse toate numai într-o singură moșie care acoperă 10 și 10 de mii de pogoane de pământ, păduri, eleștee, pășuni. Mii de robi asudă numai pentru dumneavoastră. Ei n-au cămașă, iar dumneavoastră, tocmai dumneavoastră, vă plângeți că n-aveți o farfurie de porțelan. Ce am eu... În afară de casa asta, eu plătesc tot ce iau. Plătesc cu banii voștri ai boierilor, pe care îi dați negustoresei ce mă aflu a fi și pe care o disprețuiți, dar care, cu toate astea, vă arată cum să trăiți civilizat.
Da, bună ești de gură, jupănițo. Am auzit noi multe despre neguțătoriile domniei tale.
Nu știu ce ați auzit sau ce au spus gurile rele. Ceea ce vedeți aici e de folos și e și frumos, nu? Toată lumea are dreptul să lupte cinstit ca să învingă urzenia vieții și să se bucure de frumusețea ei. Dar în timp ce dumneavoastră nu știți nimic nici de felul în care se poate trăi în viață, nici de curățenia trupului, eu v-am văzut la Constantinopol zvârlind mii de pungi de aur ca să căpătați scaunul țărișoarei ăsteia, așa cum se cumpără un măgar. Nu știți să vă spălați ca lumea, dar vreți să fiți domnitori. Și ce faceți odată ajuns să stăpâniți principatele? Vindeți la mezat dregătorile celor mai fioroși jefuitori, celor mai groazni schinjuitori ai poporului. Unde o să ajungeți pe calea asta? Ce vă mai trebuie ca să vă săturați de jegmănești?
Uite ce e! De vorbe de-astea sunt sătul. Și văd că n-am ce căuta aici. Hei, să mi se pregătească trăsura. Vreau să plec. Hai.
Ați vrea, domnule Crăznaru, să ascultați vorbele unui profesor? Nu vă grăbiți, că doar n-aveți cine știe ce treabă.
Noi, boierii, avem mult de furcă în nebunia vremii. Vorbe ca cele rostite aici stârnesc zavistia în țară, mai ales acum de când cu unioniștii.
O clipă, domnia ta, boier Crăznaru. Dumneata, de partea cui ești?
Bineînțeles că sunt de partea separatiștilor.
Asta ca să fiți pe placul porții și al asupritorilor acestei biete țări.
Ca să-mi apăr moșiile și dreptul meu.
Există și dreptul celor ce muncesc moșiile. Știți bine că am fost profesor al celor bogați, dar am fost totdeauna și prieten al celor săraci. Chiar ceva mai mult, în nădejdea că voi putea fi de folos acestora din urmă, mi-am închinat toate puterile învățăturii celor din tâi. E bine, trebuie să vă mărturisesc că nu sunt mulțumit. Mi-am jertfit un sfert din viața mea ca să învăț carte doi fii ai unui principe domnitor pe care îi cunoaște toată lumea. Unul din ei e un smintit, celălalt beizadea e și mai rău. S-a apucat să plimbe în fiecare dimineață în spinare un vițel, cu dorința de a face treaba asta în fiecare zi, până ce vițelul va ajunge bou, după pilda lui Milon din Cretona. Am auzit cu amărăciune că mi se spune dascălu lui beizadea vițel. Am văzut robi bătuți doar pentru că boierul era furios și n-avea pe cine să-și verse veninul. Nu cred că vă dezvălui o taină spunându-vă că aproape toți boierii, tineri și bătrâni, se slujesc de tinerele fete de țigan fără să se gândească la chinurile lor sufletești. Aceleași obiceiuri sunt în mare cinste și la mănăstiri, cuiburi de ticăloșie, adevărate haremuri, cât despre țăran care e liber doar să crape de foame. Pe el boierul nu-l cruță nici cât pe robul țigan. Iată câteva adevăruri, domnilor. Îngăduiți-mi să vă mărturisesc, fățiși, că prețuiesc această casă, pe seama căreia am auzit multe. Cugetul curat al stăpânei sale mi-a permis și mie să vorbesc la rândul meu pe față și să rostesc cu glas tare ceea ce totdeauna am gândit. Ce se aude?
Lugușorul nostru tradițional. Suntem în seara de anul nou.
Da. Românii sunt un popor uimitor care merită o soartă mai bună. Dacă principiul unirii va fi votat în adunările ad hoc, multe se pot schimba în bine.
Nu degeaba se spune dreptatea a început să umble prin țară. Ce vești ne aduci de la Iași, Hadmane Miron?
Orașul e în fierbere mare. Caimacamul Vogorii, de agent al porții și al Austriei, a falsificat alegerile. În semn de protest, colonelul Cuza și-a dat demisia din funcția de pârcălar de covrului. Oamenii trimit sute de scrisori, de petiții, să ia parte la alegeri. Partea nației suntem și noi, spun ei.
Și aici, la București, ca și la Iași, prin piețe, pe străzi, se cântă Hora Unirii. Țăranii își trimit delegații în divanurile ad hoc.
Vom izbândi, Floricico, de asta sunt sigur.
Ești obosit, ai venit într-o goană. Doar să ne vezi sau și în alt scop?
Îmi place că folosești pluralul să ne vezi. Mi-era tare dor de tine, Floricică. Tu știi asta. Și știi tot atât de bine că aduc cuvântul Partidei Naționale din Moldova către cei de aici din Muntenia. Trebuie să avem o poziție comună asupra principiului unirii și alegerii unui singur domnitor în ambele principate.
Da.
În felul acesta întregim convenția de la Paris și înfăptuim visul de secole al poporului nostru, unirea.
Floricico, Floricico, în odăile din fund, printre invitați, a apărut un musafir necunoscut care se amestecă peste tot și trage cu urechea.
E chiar așa de necunoscut, Ilie?
Nu, mai e îmbrăcat ca un căruțaș oarecare, ca atunci când se ținuse după noi pe drumurile țării. E spilcuit cu o înfățișare de ciocoi obraznic.
Hai, Ilie, să-l văd și eu. Bănuiesc că-i vrei scoadă de-a lui Chiriar Gropol. Banditul ăsta de ciocoi a ajuns căpetenia miliției muntene. El și boierul Daniel Crăznaru au declarat că vor pulveriza Partida Unirii și toți care vorbesc și luptă pentru unire se vor duce acolo unde n-au să mai vadă soarele. Hai să mergem.
În Moldova, Partida Unirii are cele mai multe șanse. În ciuda celor care fac jocuri acțiunii, Alexandrii, Costache Negri, Anastasie Panu, colonelul Cuza au șanse mari în alegeri.
Da, cine mai e și Cuza ăsta? Probabil că e și el vreun haiduc.
Dar cine ești dumneata, mă rog? Nu mi-aminte să te fi invitat în casa mea.
Sunt Teofil Chiriacus, capitan de poteră.
Și crezi că ne interesează asta pe noi?
E, până una alta, nu. Nu, doamnă.
Și mai târziu?
E, asta o să mai vedem.
Doamnă, vă rog să veniți în salon. Sunteți așteptată. Am zis așa pentru că era de față ciocoiul ăla. Veniți pe aici. Drăznilă vrea să vă spună ceva.
Domnița.
Ce-i? Ce-i, Drăznilă?
Domnița,
L-am văzut aici pe omul care m-a pus în fiare la mănăstirea Orbu. E sluga plecată a călugărului Chiriac și refegiul lui Chir Arghiropol.
Am înțeles asta, trăznile. E deci nepotul starețului de la Orbu.
Chiar el m-a văzut când a intrat.
Te-a recunoscut?
Ba, bine că nu, mi-a și zis. Aha, aici mi-erai, de când umblu după tine. Așa mi-a zis.
Luricico, scrisorile și petițiile cu sute de semnături pentru unire pe care le-am adus ca să le publicăm în ziarul lui Rosetti Românul au dispărut.
Înseamnă că Teofil Chiriacos, capitanul de Potter, are mâna lungă. N-am fost suficienți de atenți, prietenii. Ne-a intrat dușmanul în casă și nu l-am prins la timp.
Capitanul de Potter s-a făcut nevăzut. Ce facem?
Ieremia, trimite iute 5 oameni călare în cap cu Ilie pe drumul Bucureștilor. Tot atâția cu Spilca și cu Movila pe al Ploieștilor. Și să nu se vadă nicio pază în curte la plecarea muzafiilor.
Am înțeles.
Hai, Miroane, să fim calmi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Mă duc și eu prin împrejurim. Poate prin vreo urmă.
Și acum? Mai e ceva de făcut?
Să așteptăm întoarcerea haiducilor.
Te tem că o să fim trădați dacă scapă Chiriacos?
Trădați suntem. Și fie că scapă sau nu, trădați vom fi pe măsură ce vom lupta.
Păi și atunci?
Și atunci vom vedea. O să sfârșim ca niște haiduci. De asta nu mă îndoiesc nicio clipă. Mai curând sau mai târziu o să se afle. Dar aș vrea cel puțin să văd înfăptuită unirea. Și dacă s-o putea pe scaunul domnesc pe Cuza, ar fi un mare câștig. Am încredere în inima omului ăstuia. Firește, nu se poate înfăptui tot ce ar vrea, dar care dintre noi își poate înfăptui întreg visul? Timpul. El e marele meșter. Încetul cu încetul îmbunătățește viața. O face ceva mai repede dacă îl ajute oamenii. Noi, de pildă, îl ajutăm și asta e tot ce-i datorăm vieții.
Ești o mamă ciudată. Eu te iubesc pentru vitejia și tinerețea ta, atât de fragedă de la cei 38 de ani pe care i-ai. Se zice că ai vrea să ajungi nevastă lui Miron. E adevărat?
Nu. Nu, Ieremie, nu e adevărat. Eu urmăresc ceva mai mult decât de a fi nevasta lui Cutare. Am văzut mizeria în care trăiește poporul ăsta, bun cum e, și mă doare, mă doare de mă înnăbușa. Boierii sunt cale cu stele, pârjolesc totul. Asta e pricina pentru care din ziua când am simțit că sunt în stare să lupt împotriva tiraniei boierești, mi-am pus în joc liniștea și viața ca să-mi satur nevoia asta a inimii de a alina o parte din suferințele semenilor mei. Dar putea simți fiecare dulceața nevoii ăstea pentru care mă zbat. Viața așa e plină de suferințe de ale ei. Ar fi scutită măcar de groaznica povara a lăcomiei omenești. Ia uzi, se întoarce vreunul din haiduci. Cu ce veste oare?
Trăznil, singur?
Domniță, s-a făcut.
Ce?
I-am curățat pe potăraș, erau doi.
Pe cine? Cum? Unde?
Păi, cum pe cine? Pe capitanul de potere, Teofil Chiriacos. Afară îl mai aștepta unul. Am urmărit urma cailor. Au luat-o pe drumul căldărușanilor, al mănăstirii. Le place la mănăstire câinilor. Și iată, venea cu slugoiul lui, călare amândoi, fără să le pese de nimic. Ha. Pe drum cotit le-am luat-o înainte. La câțiva pași m-au zărit. Au ridicat pușca să mă lovească, dar am fost mai iute ca ei. Poc, poc! I-am ochit pe amândoi. Uite, sub șeaua calului lui Chiriacos am găsit pachetul ăsta.
Petițiile acoperite cu sute de semnături pentru unire. Ai făcut o treabă bună, trăznilă. Și acum vorba lui Chiriacos se va vedea.
Genar 1859. Alegeri de domnitor în cele două principate dunărene. Fierbere la culme de la un capăt la celălalt al țărilor române. La fel și în cuibul haiducilor. Dar pricinile erau două. Pentru că pe lângă tulburarea îndreptățită, stârnită de acest mare deznodământ, mai venea și neliniștea de pe urma cercetărilor începute de Agia din București. Cel care împinsese la cercetări, noi n-aveam nicio îndoială, era Arghiropol, prieten cu capitanul de Potter. La Snagov fură șterse toate urmele de haiducie. Se îngropară armele, cei mai mulți dintre haiduci plecară. Când veniră oamenii Agiei să-i scodească, Floricica le arătă interiorul ei de negustoreasă cum se cade.
Ia vezi, Eremie, nu cumva a sosit de la Iași Hazmanul Miron?
Chiar el în persoană.
Ce vești ne aduci, Miroane? Mergem până la capăt sau nu?
Capătul, în zilele astea ale lui ianuarie 1859, e unirea și alegerea aceluiași domn în ambele principate.
Cuza ce spune?
E, zice că lui nu-i pasă de domnie, că nu-i în firea lui să se alăture corbilor care se bat în stârvă. Asta-i. Toată noaptea am încercat să-i curm încăpățânarea. Trudă în zadar.
Uite ce idee am eu, Miroane. Te odihnești puțin și apoi luăm drumul galaților. Mergem la Cuza. Am vorbit despre el și cu domnul profesor, prietenul nostru. Ne însoțește. Are atâta greutate în cuvânt, atâta putere în argumente. Ha? Ești de acord, Miroane?
Mă mai întreb, sunt gata să te însoțesc.
E o nebunie să veniți de la București la Galați pe o vreme ca asta.
Dacă un haiduc de mărimea ta se lasă copleșit de silă tocmai acum, trebuie să venim, nu crezi?
Ia veniți, veniți mai aproape de tot. Treceți aici să vă dau un ceai cald. Ia spuneți-mi, e adevărat ce am auzit? Se zice că o ceată de haiduci a eliberat un deputat țăran împiedicat de potere să ajungă la Iași să-și pună cuvântul în adunare.
Așa am auzit și noi. Omul a ajuns cu bine la Iași. Înseamnă că și-au făcut datoria haiducii. Dar ce tot cureți arma aia?
Mâine în zor plec la vânătoare de mistreți. O să rămâneți singuri 4 zile.
Poți să te duci la vânătoare de crocodili, dar întâi dă-mi un înscris că primești să fii trecut pe lista candidaților la domnie. Și asta repede.
Eu la mezatul călăilor? Pare mi se că am făcut prea mult de a-mi primit să fiu ispravnic. Acum destul. Domnia a mai costat un cap familia Cuza.
Nu asculta la ce spune Miroane. Alexandre, spune drept. Tu n-ai chef de noi pentru că am picat într-un moment nepotrivit.
Uite, spun tot ce vrei, dar stărui în a nu voi să mă fac părtaș cu unii care fac dintr-un domnitor o sfârlează care se mișcă după cheful marilor boieri. Ia gândiți-vă puțin. De-aș fi ales, ar trebui în primul rând să găsesc o soluție pentru problema agrară.
Da.
Să ușurez birurile și dijmele care la pasă pe bietul țăran.
Așa e.
Să gonesc din mănăstiri pe călugării ticăloși după ce le voi fi luat averile pe care le-au furat poporului. E, poți să faci toate astea cu liota de boieri, lacomi și vicleni? Binele și dreptatea le poți face numai rămânând om de rând. Puterea amețește cele mai bune firi.
Astăzi știm că binele și adevărul au nevoie de putere ca să silească omul să fie mai bun și mai drept. Tocmai pentru asta cei buni trebuie să intre în luptă. Puterea nu o cere pentru folosul lor. Este singura cale ce le rămâne adevăraților visători dacă vor să împingă lucrurile către domnia binelui și a dreptății.
Ce putem noi, o mână de oameni cu gânduri bune, împotriva tagmei jefuitorilor?
Ei, nu suntem doar o mână de oameni. Noi suntem cei mulți, prietene. Ce putem?
Îngăduiți-mi să-mi rostesc și eu un gând. Cred că putem mult. Foarte mult. Vreți un exemplu? Vă privește îndeaproape. Este vorba de împotrivirea dumneavoastră, de protestul și demisia dumneavoastră față de falsificarea alegerilor dictate de Caimacau Novogoride și Costin Catargiu. Nu este oare un lucru frumos pentru puterile unui singur om? Și asta nu-i tot. Am vorbit despre dumneavoastră cu mulți țărani moldoveni. Îmi spuneau, Cuza al nostru e un haiduc. Lăsați-vă ridicat acolo unde vă este locul.
A doua zi, foarte devreme, după ce ceruse o noapte de gândire, Cuza a venit la noi pe când beam un ceai și toată lumea era în ajunul plecării. Purta haine de vânătoare și avea o hârtie în mâna înmănușată. Ah, ce piept frumos și mândru pe care poporul român avea să prindă cea mai cinstită din toate medaliile. Aceea a recunoștinței neuitate față de domnitorul care a știut să rămână haiduc până la sfârșit.
Iată hârtia pe care mi-ați cerut-o, dar n-am să mă duc să cerșesc votul nimănui, oricine ar fi el. Și îmi păstrez dreptul de a demisiona, Dacă boierii cei lacomi mă vor împiedica să împlinesc așteptările celor obidiți de atâtea secole.
Alexandre, fii cu băgare de seamă la mistreții pe care îi vei vâna. Au colții periculoși, ia seama. Te-ar putea răni de moarte. Suntem la jumătatea drumului spre Znagov, Movila. Am scris aici câteva rânduri către prietenii noștri Groza și Codranu. Mm-hmm. Coboresc cât mai curând cu putință. Trebuie să sprijinim Partida Națională și alegerea unui singur domnitor în amândouă principatele. În acest scop, voi aduna la Znagov cât mai mulți boieri alegători. Așa. Veniți să le vârâm puțin spaima noastră. Floarea Codri.
Unde duc scrisoare?
La moșmanule și feciorul său, ștafetele noastre.
Am înțeles.
Groza, Ioachime, Codrene, bine ați venit. Dar ce-i cu tine, Groza, ești bolnav? Trebuie să te îngrijești.
Ei, Floricico, știi tu prea bine cum e viața de haiduc. Am stat în iarna asta niște umbre umede, mi s-au umflat genunchii.
E bine să te vadă un doctor.
Azi sau mâine, într-un fel sau altul, are să mă vindece doctorul care ți-a durerile fără cataplasme. Dar cel puțin în ziua aceea n-are să-mi pară rău de nimic. Voi fi trei după pofta inimii. Puiul de boier o să rostească numele meu cu spaimă până la șaptea spiță. Pe când țăranul va avea un gând de recunoștință pentru mine.
Prieteni, voi veniți în odăile din spate. Trebuie să sosească musafirii, Floricică. Să vedem ce gânduri au. Să mergem.
Mâncați bine și odihniți-vă la căldură. Ia vezi, Rămio, mi-au venit oaspeții.
Au venit? Se înghesuie la benchetuială. Nu știu ce așteaptă.
Poftiți, boieri dumneavoastră.
Mulțumim.
Așezați-vă la masă.
Da, nu-l văd pe hatmanul Miron. Eram obișnuit să-l găsesc aici.
E la Iași. Acolo a început bătălia pentru unire și pentru alegerea unui domn din Partida Națională.
De ce neapărat din Partida Națională? Dar mai sunt și alți candidați.
Mai sunt, dar șansele cele mai mari le are Alexandru Ioan Cuza.
Alexandru Ioan Cuza? Păi, habar n-avem cine e. Nu l-am văzut niciodată.
Nu știm ce e în stare să facă.
Toate ziarele care apar la București, în special românului Rosetti, apreciază că singura soluție pentru realizarea unirii împotriva opoziției marilor puteri este dubla alegere.
Adică, ce vrei să spuneți? Să ne luăm noi după ce vor face ei la Iași?
Da, da.
N-avem noi candidații noștri.
Cuza, da. Se spune despre el că vorbește urât despre aceia dintre noi care se întâmplă să avem proprietăți mai multe.
Așa? Ar putea să treacă peste capetele noastre și să ne despoaie de avere. Dar noi nu vrem una ca asta, așa?
Da, într-un nimic în lume.
Serviți, masa e plină cu bunătăți.
Da, bine.
Un pahar de cotnar?
Da.
Eu ce să spun, trebuie să fiți la înălțimea momentului. Neatârnarea și viitorul principatelor depind de hotărârea pe care o veți lua săptămâna aceasta. Și Cuza e singurul om în stare în clipa de față să stingă toate certurile, să se ridice deasupra poftelor și intereselor personale pentru a făuri România unită de mine. Și nu uitați că peticul de pământ de care nu vreți să vă despărțiți e al iobagului.
A venit un sol de la Iași.
Trăiască domnitorul Alexandru Ioan Cuza. V-am adus o scrisoare de la Iași.
Alexandru Ioan I-ul Cuza, ales în unanimitate de voturi domnitorul Moldovei la 17 ianuarie 1859. După depunerea jurământului, Mihail Cogălnicianu a spus:
alegându-te pe tine, domn, în țara noastră, am voit să arătăm lumii aceea ce toată țara dorește, la legi nouă, om nou. Fii dar omul epocii, fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fi bun, fi blând, fi bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi.
L-au ales! Ce fericire, l-au ales!
Groza, Petreanu, haiduți! Trăiască Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României de mâine!
Trăiască de asemeni alegătorii munteni care îl vor alege la rândul lor pe Cuza.
Trăiască!
Și vai de cei ce nu-l aleg. Foc și sabie ne-o răzbuna fără milă.
Să mergem, să mergem.
Să plecăm pe la casele lor.
Hai să mergem.
Ia uite, domnule, unde ne-am trezit. În mijlocul haiducilor.
Da, v-am spus eu mai de mult. Aici e casa lor. Gazdă de haiduci, domnule. Da.
Iași și-au făcut datoria. Bucureștii vor urma pilda moldovenilor, să nu ne îndoim, dar dacă alegătorii munteni s-or gândi mai degrabă la averile lor decât la țară și la unire, bine ai zis, Groza. Vai de ei.
Vai de ei.
Ați putea să-mi spuneți ce facem noi acum aici?
Ce?
Păi, da. Ce mai așteptăm acum? Bă, toți oaspeții tăi, Floricico, au văzut cu ochii lor că suntem haiduci,
da,
mascați în căruțar sau altceva. Nu-i mai degrabă de crezut că toată șleachta asta ne va da pe mâna judecății, alcătuite din 12 ciocoi? Eu nu-mi strâng catrafusele.
Da, eu cred că trebuie să facem toți la fel. Afară doar dacă floarea codrilor nu se știe ocrotită.
Floarea codrilor a rămas aceeași dușmancă a nedreptății omenești. Și această dușmancă nu va fi cruțată de judecătorii ciocoi, cum nu va fi cruțat nici trăznilă. Ca să fiu de folos celor sărmani, m-am mărginit să fac ceea ce îngăduie vremea. Dar sufletul meu aleargă mai repede decât vremea. Și dacă am ales o haiducie de oraș mai ascunsă în locul celei de codru, e pentru că am văzut că asta din urmă nu aducea decât schingiuiri și siluiri ale poterelor. Adevărul port în inimă.
Iartă-mă, Floricico, n-am vrut să fiu rău cu tine.
Nu-i nimic, prietene. Curățenia sufletului vorbește aceeași limbă de la facerea lumii și până azi.
Voi știți ce e afară? Deschideți ferea să-și priviți.
E o ceață să o tăi cu cuțitul.
Semnerele au tot trecut domnișori prin fața casei. Se tot uitau, parcă ar fi vrut să o cumpere. Ne știu acum cine suntem. Doar le-am strigat-o în față. Groza, Codreanu, haiduci, nu-i destul?
Fraților!
Ce?
Fraților, am auzit copite de cai. Numeroase copite de cai în jurul casei. M-am dat mai aproape. Suntem înconjurați. Am auzit glasuri. Se lăudau. Chirari Ghiropol, îi prindem pe toți ca din oală. Îi luăm pe toți deodată.
Trebuie să ne apărăm libertatea.
Le-a rămas liberă numai parte dinspre lac. În rest suntem înconjurați de linia de poteraș.
Mă duc să dau o raită pe afară.
Uite ce vă propun. Am pus și eu în jurul casei. Trebuie să fie vreo 400. Am scos caii din grajd și i-am băgat în salon. Așteaptă doar să fie încălecați. Scoateți-i pe poarta dinspre lac. Luați-i not drumul scăpării. Am dat foc numai la grajduri, să se facă zarvă și zăpăceală. Fugiți cât mai e vreme, pe cai, fugiți! Poterașii sunt în curte!
Și tu?
Eu mă duc!
Ei au dat foc! Ei au dat foc la vis! Fiți cu ochii pe lac! Trageți pe lac!
Nu răspundeți! La lac, repede!
Sărută-mă!
Eu mă duc!
Sărută-mă! Rămâi cu bine!
E unul aici în casă, Joachim zice că-l cheamă. Spune că haiduci au fugit de aseară.
Ia, adu-mi coace.
Am venit. Puteți? Am venit să te învăț proverbul regelui Solomon, care zice: pământul se cutremură de trei lucruri, ba chiar de patru, pe care nu le poate răbda. De ciocoiul care domnește, pricep Arghiropole. De ciocoiul slugă ca tine, pământul se cutremură.
Floricica plângea. Murise prietenul nostru Joachim, care ne acoperise fugă. Salvele reîncepură, dar noi eram departe, în pustiul de ceață și în apa rece, deasupra cărora răsăreau piepturile noastre și greabărul cailor, ale căror căpățini s-alungeau cu boturi ca de smei. Ceva mai târziu, un fum gros străbătut de flăcări stacojii se ridica înalt deasupra casei haiducilor. Cerul primea rugul jertfei noastre. Ne-am adâncit în codru. Floricica se schimbase mult. Nu mai rămânsese din ea decât umbra capitanului de haiduci de odinioară. Trupul său frumos se topise. Știind că veștile de la București îi dădeau clipe de bucurie adevărată, am pus pe picioare un fel de ștafetă care îi aducea scrisori de la Miron, de la profesor, uneori chiar de la Cuza.
Simt că nu mai am mult de trăit, dar cel puțin am văzut învăptuindu-se începutul nădejdilor pentru care am luptat 20 de ani. Principatele s-au unit sub domnia acelui așom. Nu o să facă el tot ce visează, dar cât îi va fi cu putință, tot va face.
Miron și Cuza ți-au oferit adăpost sigur chiar în București. Ești prea firavă ca să iei drumul codrului alături de noi.
Vreau să-l feresc pe domnitor de vreun scandal. Doar le acuză toți ciocoii că a știut de haiducia noastră. I-au aruncat de la început cuvântul de uzurpator.
Răcico, Răcico, Arghiropol, urcă cu o poteră să ne prindă.
Trebuie deci să plecăm și de aici. Pământul românesc e întins. Să urcăm mai sus. Tot mai sus. Poate că acolo să fie locul unde omul ar putea să rămână bun.
Acestor cuvinte, cele din urmă care i-au ieșit de pe buze, le-au urmat două ceasuri de urcuș neîntrerupt. Apoi, când străbăteam bâsca, o văzurăm pe Floricica clătinându-se în șa și prăvălindu-se. O ridicai strângându-o cu patima la piept, dar nu mai strângeam decât o inimă care încetase să mai bată. Mi-am îngropat mama la rădăcina unui brad înalt, pe trunchiul căruia am crestat semnul suferinței omenești și al milei pentru soarta pe care ne-o făurim cu mâinile noastre. Apoi, cu timpul, ne-am împrăștiat care încotro. Am rămas doar cu un haiduc tânăr, Buzdugan.
Pe aici am trecut cu ani în urmă cu Floricica și am ascultat de la un cioban legenda haiducului Gheorghiță. Ea zicea că în lumea asta toate se sfârșesc cu un cântec haiducesc. Da, toate se sfârșesc, dar și toate încep cu un cântec haiducesc. Asta e viața. Ce zici, frate Buzdugane? Am rămas singuri.
Cum singur, Ieremie? Suntem doi. Și apoi codru e o lume întreagă.
Suntem tineri. Vom merge împreună să răspândim în lume tot ce e mai bun din tinerețea și bunătatea noastră.
Ați ascultat Haiducii de Panaiti Stratu. Distribuția a fost următoarea: Floricica, Dana Dogaru, Alexandru Ioan Cuza, Silviu Stănculescu, Moș Angel, George Constantin, profesorul Mircea Albulescu, bătrânul Mihai Mereuță, nevasta Rodica Sanda Țuțuianu, Chiriac Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Irimia Adrian Pintea, Ilie Radu Ițcuș, Spilca Boris Petrov, Movilă Dumitru Chiesa, Miron George Oancea, Groza Eusebiu Ștefănescu, Trăznilă Valentin Todosiu, Călugărul Candid Stoica, Gianu Răzvan Vasilescu, Adrian Daniel Tomescu, Ciobanul Sorin Postelnicu, Iscoada Sorin Gheorghiu, Aga Radu Panamarenko, Crăznaru Gheorghe Oprina, Ioachim Florian Pitiș, Buzdugan Șerban Celea, Boieri Matei Gheorghiu, Teodor Daneti. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.